Možná jsme to trochu přehnali, řekl v říjnu 1924 významný sovětský komunistický funkcionář Grigory Ordžonikidze, jeden z těch, kteří patřili do okruhu nejbližších přátel Stalina. Ordžonikidze tak reagoval na výtku, že při potlačování protibolševického povstání v Gruzii nechal během týdne popravit více než 12 000 lidí. Kdo vůbec byl Grigory Ordžonikidze a jaká byla jeho role v tom, co se dělo v Sovětském svazu v prvních letech jeho existence? O tom si dnes povídám s historikem Janem Adamcem. Od mikrofonu vás zdraví David Hertl. Portréty. Honzo, vítám tě ve studiu, hezký den.
Dobrý den.
Dneska začnu trochu z jiného konce. Ty jsi pro náš pořad dnes vybíral ukázky ze dvou, já bych řekl, skoro úplně nových knížek, na kterých mě zaujalo, že obě vyšly ve Spojených státech, obě vyšly v univerzitních nakladatelstvích. O co přesně jde?
Jsou to publikace dvou renomovaných historiků Sovětského svazu, Olega Chlevňuka, je to jeho úplně nová biografie Stalina, která vyšla i v českém jazyce. A pak je to publikace jedné z největších odbornic na dějiny Sovětského svazu, přesně i stalinského Ruska, Sheely Fitzpatrick, která se zaměřila na, spíše než Stalina, na okruh jeho spolupracovníků. Proto v originále se to jmenuje také O Stalinově týmu. A ona v té publikaci zdůrazňuje a zabývá se těmi vazbami mezi jednotlivými klíčovými hráči okolo Stalina, aniž by umenšovala tu vůdčí Stalinovou roli, ale zpřesňuje ji a potvrzuje výsledky současného výzkumu o tom, jak vlastně fungovalo sovětské politbyro od 20. do 50. let okolo Stalina, a ukazuje to, jak ta situace byla někdy mnohem komplikovanější, než si myslíme, než je ten model, že Stalin diktátorsky vládl, nařizoval a všichni okolo jenom slepě poslouchali. Takhle to nebylo.
Vraťme se tedy k Ordžonikidzemu. On se narodil 24. října 1886 v Gruzii. A ještě než si pustíme první ukázku, kde vlastně se dozvíme o tom, jaká byla jeho cesta na počátcích tou stranickou kariérou, tak já bych se rád, Honzo, zeptal, bude pro nás asi hodně důležité, že Ordžonikidze byl rodák z Gruzie, že?
Ten gruzínský element tam bude důležitý, respektive budou tam důležité ty kulturní a historické vazby a stereotypy, v nichž vlastně lidé jako Džugašvili nebo Ordžonikidze vyrůstali. Mám na mysli to chápání výkonu moci, chápání toho, jak má být organizována nějaká mocenská skupina, a tady se ukazuje, že lidé jako Džugašvili, Stalin tedy, a Ordžonikidze si pak do té stranické práce přinesli částečně komponent určitého klanového chování. To znamená, oni fungovali jako takový klanoví vůdci, kolem nich shromažďovali své klienty, své věrné, a panovali tam často někdy specifické vazby, které neúplně konvenovaly těm stranickým regulím a těm stranickým pravidlům tak, jak byly postupně prosazovány a nastaveny v řadách bolševické strany. My si to můžeme představit na příměru s mafiánskými rodinami a tím, že vždycky je někde nějaký kmotr, nějaká hlava toho klanu, ten pak má své podřízené, ty vůdce těch jednotlivých okrsků nebo těch oblastí, a pak má někoho, kdo je tím konciliére, tím poradcem, tím jeho nejbližším spolupracovníkem, se kterým se často seznámí na začátku té kariéry, prožijí spolu nějaká formativní období represe nebo začátku kariéry, a panuje mezi nimi velmi úzká vazba, která se může odrazit i v neformálním chování mezi těmito dvěma postavami, ale zároveň se v tom vztahu pak ukazuje značná emocionální vazba, která může z toho přátelství, z té náklonnosti, velmi rychle přerůst v kontroverzi, hořkost, často až nenávist. A my pak uvidíme, že něco podobného se vytvořilo právě mezi Stalinem a Ordžonikidzem.
Mimochodem, Stalin studoval krátce v semináři bohosloveckém, mohl z něj být kněz. Jak je na tom Ordžonikidze, co on studoval?
No, Ordžonikidze studoval, dneska bychom to mohli říct medicína, ale v tom ruském originále, když budeme doslovně překládat, tak je to možná přesnější termín felčarskou školu. Což nijak nesnižuje tu úroveň, ale zřejmě to nebylo úplně klasické doktorské vzdělání, ale měl aprobaci ošetřovat zraněné nebo ošetřovat nemocné. Ale Ordžonikidze se pak velmi rychle vrhl do revoluční podzemní činnosti a stal se z něho velmi brzy profesionální revolucionář.
Ostatně to se dozvíme. První ukázka, autorka Sheela Fitzpatrick.
Gruzínec Grigory Ordžonikidze, všem známý pod revolucionářskou přezdívkou Sergio, patřil mezi veterány revolučního hnutí. byl zakládajícím členem bolševické strany v roce 1903 a dlouho se znal s Leninem. V roce 1912 byl zvolen do bolševického ústředního výboru, což byl status, kterým se v bolševickém vedení 20. let mohli pyšnit pouze Lenin a Zinovjev. Stalin byl kooptován do vedení až později a Kalinin byl pouze kandidátem na členství. V raných 20. letech byl Ordžonikidze vůdcem kavkazského bolševického byra společně s Kirovem. Byl blízkým Stalinovým spojencem v kavkazské politice. Stalin a Ordžonikidze se dostali do velkých sporů s Leninem v národnostní otázce v roce 1922, což částečně vysvětluje, proč Ordžonikidzeho cesta směrem vzhůru do Moskvy nabrala zpoždění. Byl považován za typického Gruzínce, muže srdce a emocí, jak to formuloval Molotov. Byl nestálý a snadno se urazil. V roce 1926 byl Ordžonikidze konečně povolán do Moskvy, aby od Kujbyševa převzal vedení komise pro stranickou kontrolu, což byl klíčový post během vnitrostranických sporů. Jako jediný ze Stalinova týmu stál Trockému za samostatný komentář, jenž se s Molotovem shodl ohledně Ordžonikidzeho loajality a zároveň mu přes určitou neotesanost připisoval energičnost, odvahu, pevnost charakteru. Pro Trockého byli ale všichni ze Stalinova týmu neotesaní.
My jsme se teď dostali vlastně až do poloviny 20. let. Já bych jenom trošku rád vrátil kolo dějin, protože při tom studiu materiálu o Ordžonikidzeho životě mě zaujala třeba etapa 20. let, takzvaná dekozakizace, tedy eliminování donských a kubánských kozáků. Zaujaly mě velké masové transporty obyvatel, tedy všechno věci, u kterých Ordžonikidze byl, včetně třeba připojení Gruzie k Sovětskému svazu. Honzo, co podle tebe je tam asi v těchto 20. letech nebo v jejich první polovině pro Ordžonikidzeho zásadní?
No, on je tím bolševikem, který provádí tu reálnou politiku na místě, je tím, dal by se říci, komisařem centra, jenž má na starosti zbolševizovat tady na území Gruzii, Azerbajdžán a další a vlastně provést v prostředí, které úplně nebylo připraveno na bolševizaci a kde panovaly trošku jiná pravidla a byla tam jiná společenská i sociální situace než třeba v Petrohradě, než v Moskvě nebo v těch průmyslových oblastech, kde to měli bolševici trošku snažší. Takže v tomhle ohledu je prostě bolševizátorem a je prodlouženou rukou Stalina, protože Stalin v té době je v centru už v Moskvě, že jo, je generálním tajemníkem a už je plně zapojen do toho boje o moc okolo Lenina proti Trockému a Zinovjevovi. Takže on vlastně působí jako Stalinova prodloužená ruka na Kavkazku a zároveň je potřeba si uvědomit, že Stalin, když ještě byl ve vedení Trocký a tyhle ty významné postavy jako Zinovjev, Kameněv, tak on neměl moc možností, kde se profilovat. Oni ho převyšovali v znalosti marxismu a ve vztahu k Leninovi, takže on se profiloval v národnostní otázce. A právě ta národnostní otázka byla významně spojena s otázkou za Kavkazka a vlastně tím, jak vlastně připojit tyhle ty národy, jak je sovětizovat, jakým způsobem vyřešit národnostní otázku v Sovětském svazu, protože to nebyla banální věc, protože tam bylo spousta národů, jakým způsobem propojit ten socialistický nebo ten komunistický projekt s federalizací, s otázkou národností, kde leží ta hranice mezi tou identitou národní a identitou komunistickou. To byly velmi složité otázky a často se tedy dostávaly na přetřes při jednání ať už sovětské vlády nebo sovětského politběra. V ukázce byl zmíněn spor mezi Leninem a právě Ordžonikidzem a Stalinem ohledně národnostní otázky, respektive tempa, jakým federalizovat nebo jakým vlastně připojovat ty národy k Sovětskému svazu. Takže to byla poměrně komplexní záležitost a Ordžonikidze v tom hrál důležitou roli v té Stalinově politice.
Honzo, a co to vypalování vzpůrných vesnic, co to tvrdé potlačení toho protibolševického povstání v Gruzii, ty tisíce mrtvých, to se prostě tehdy tak dělo?
Jsme v době občanské války. Ono se to málo zmiňuje, nebo nemusí se to úplně vědět, ale ruská občanská válka patří k jednomu z nejkrvavějších konfliktů 20. století. Při ním zahynulo několik milionů lidí, ať už na následky hladomoru, na následky nemocí, anebo na následky těch krvavých střetnutí. A vlastně občanská válka je často z definice konflikt, v němž je všechno dovoleno. Tam prostě protivník nemá status ozbrojené strany, ale je to prostě vzbouřenec, politický nepřítel. často až nepřítel na život a na smrt. Takže takové věci se děly a ten odpor ze strany bílých, když to dáme na tu rudí versus bílý, takže obě strany nehrály podle pravidel a samozřejmě k potlačení odporu bylo nutné zlomit i odpor obyvatelstva, které podporovalo tu protistranu nebo se stavilo nepřátelsky vůči bolševikům nebo proti bílým. A právě ti bolševičtí komisaři nebo bolševici vykovaní v té občanské válce si v tomhletom ohledu nebrali skrupule. Je zajímavé, že oni se snažili v rámci té své strany, v rámci toho svého vedení, toho svého týmu vlastně zachovávat ta pravidla a tak dále, ale co se týče třídního nepřítele a co se týče prostě bílých a dalších, tak tam opravdu se nebrali ohled skoro na nic.
V té první ukázce už jsme slyšeli, že v roce 1926 přichází Ordžonikidze do Moskvy. Posléze se stává předsedou Nejvyšší rady národního hospodářství a možná v téhle době ho zastihla i nahrávka, kterou si teď můžeme pustit, protože máme hlas Grigorije Ordžonikidzeho. Nahrávka je z roku 1931, je to jeho projev na konci první pětiletky v leningradských metalurgických závodech, kde on vlastně se chlubí tím, co všechno v krátké době se podařilo udělat. Tak jenom malá ukázka.
U nás bylo slyšto málo technických gramotných lidí. Před námi stajala dilema. Libo na čas zavučeno lidí v školách.
Tolik tedy hlas Grigorije Ordžonikidzeho. Honzo, na mnoha místech různých publikací se lze dočíst, že je to právě Ordžonikidze, kdo byl na počátku 30. let zodpovědný za industrializaci Sovětského svazu, za toho organizátora vlastně té průmyslové revoluce, pokud se to tak dá říci, za všechny ty gigantické stavby. Je to tak? Byl to on?
On od roku 1932 až do své smrti v roce 1937 je komisařem těžkého průmyslu, ale v téhle té době to ještě nebylo nějaké ministerstvo. To byl obrovský konglomerát, z něhož se pak po jeho smrti odštěpovaly jednotlivá průmyslová odvětví, protože už to nebylo ani manažersky zvládnutelné, ale pod Ordžonikidzem to byl prostě obrovský stát ve státě, který měl právě zodpovědnost za budování těžkého průmyslu, za industrializaci. Tím pádem samozřejmě vzrostla násobně jeho role v tom stranickém vedení a zároveň teda rostly i konflikty s ostatními členy toho Stalinova týmu, především s Molotovem a dalšími, ale byly to spory spíše kompetenční. Bylo to především v tom, že pro tak gigantický úkol, jaký byl Ordžonikidze mu dán, prostě Ordžonikidze musel být takovým způsobem diktátorem. Svědci se shodovali v tom, že prostě on byl nevybíravý v tom, když prosazoval zájmy svého rezortu, potřeboval peníze, zdroje, lidi a neustále prosazoval a tím samozřejmě narážel na ostatní ministerstva, na ostatní členy toho vedení a z toho vznikaly i konflikty. Na druhou stranu v tomhletom smyslu těžil z toho zvláštního postavení a zvláštního vztahu ke Stalinovi. S ním se, jenom dodávám, seznámil ve vězení v roce 1907. Takže znal Stalina opravdu dlouho a mohl si k němu dovolit, nebo aspoň si myslel, že si k němu může dovolit mnohem více než ostatní. Ještě dodám, že Ordžonikidzeho vliv byl poměrně velký a důležité také bylo, že ti lidé, se kterými on pracoval, kteří pod ním pracovali a byli jeho spolupracovníci, na něj zase nedali dopustit, protože když hájíte zájmy toho rezortu, to znamená hájíte vlastně i je, takže on je svým způsobem ochraňoval, svým způsobem na nimi držel ochranou ruku a to byl začátek pak jeho konce v druhé polovině 30. let.
Další zajímavá ukázka bude z té knížky Olega Chlevňuka, ty si o ní hovořil. Je to nový Stalinův životopis a tam se píše mimo jiné i o Ordžonikidzem.
Jak předvídali umírněnější straničtí lídři, během šíleného industrializačního závodu se jaksi pozapomnělo na základní ekonomické ukazatele. V prosinci 1930 nový šéf sovětského průmyslu Ordžonikidze napsal do inspekčního memoranda, že dokonce i klíčové průmyslové pilíře jako Magnitogorsk, Kuzněcké metalurgické závody, Nižněnovgorodský automobilový závod či Bobrikovy chemické závody byly postaveny bez finálních plánů. V mnoha případech, psal Ordžonikidze, jsou peníze utráceny bez jakéhokoliv rozpočtu. Účetnictví je chabé a zmatené. Nikdo nebyl schopen vyčíslit, kolik stála stavba stalingradského traktorového závodu. Stalin toto memorandum četl a jeho povrchní poznámky ukazují, že na tom, jak se věci mají, neměl v úmyslu cokoliv měnit. Extravagantní nafukování průmyslu potřebovalo materiální vstupy a dělníky. Obojí se vzalo z vesnice. Orjonikidze během násilné kolektivizace vycestoval na Ukrajinu na inspekci a popsal nepokoje, které byly potlačeny ozbrojenými silami za použití kulometů, na některých místech i s pomocí děl. Kolem 100 zabitých a zastřelených a několik stovek zraněných.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Na první pohled by se tedy zdálo, že Orjonikidze měl svůj rezort těžkého průmyslu pevně v rukách, ale ty už si tady říkal, že v polovině 30. let najednou jakoby se v té jeho lojalitě ke Stalinovi něco měnilo, nebo jakoby někdo vnímal, že se něco mění. Co se tam odehrávalo?
První moment nastal, když vlastně Orjonikidze odešel z té své mocenské základny z Gruzínska a z toho Zakavkazska. A v ten moment tam vlastně začal Stalin nahrazovat ty jeho kádry, jeho vlastně loajální lidi novými lidmi. Začali tam přicházet Beriovi lidé a to Orjonikidze, který byl teď v centru a měl jiné starosti, to samozřejmě se mu moc nelíbilo, protože to oslabovalo tu loajalitu těch jeho podřízených a zároveň to ukazovalo, že on, Orjonikidze, vůdce jednoho klanu, nedokáže ty své loajální příznivce ochránit v tom Zakavkazku. Takže i to byla určitá rána jeho prestiži a tomu, co vlastně chápal, jak se vykonává ta moc. Dalším momentem bylo zahájení moskevských procesů, kdy se začíná rozbíhat to kolo čistek, především po Kirovově smrti v roce 1934. A tam vlastně ty čistky začínají dopadat i logicky. Nemohli se nevyhnout i rezortu právě těžkého průmyslu. Hledají se za každou cenu ti škůdci, ti agenti. V té ukázce byly zmíněny prostě neexistence plánů, chybějící ekonomické ukazatele, ale to mělo i důsledky, že prostě některé stavby nebyly postaveny. Byla velká chybovost, prostě nevyrábělo se tak, jak se mělo. Často tam panoval obrovský šlendrián. Prostě když něco budujete na zelené louce bez plánu nebo bez dostatečné přípravy, tak to má tyhle logické důsledky. Odpověď sovětské moci byla, mohou za to japonští, angličtí, němečtí, britští, já nevím, jací agenti, vnitřní nepřítel, který infiltroval komunistickou stranu a tak dále. Takže začíná hon prostě na ty škůdce a potížisty a to se samozřejmě nevyhnulo i tomu těžkému průmyslu. No a začíná to zasahovat blízké Orjonikidzeho spolupracovníky. Otázka, zda Orjonikidze byl proti, často je to stavěno tak, že Orjonikidze byl proti těm procesům nebo proti těm čistkám. Tak to úplně nebylo. Jemu spíš vadilo, že to začíná zasahovat často jeho přátelé, tam se všichni znali. A Stalinovi právě tohleto osobní přátelství nic neříkala. Jemu bylo úplně jedno, jestli prostě se zbaví blízkého přítele nebo někoho, s kým měl dlouholetý vztah. Zasahovalo to jeho klíčové spolupracovníky, Pjatakova a další. Takže Orjonikidze podle mě cítil, že to poškozuje nejen jeho osobně, nejen jeho moc, ale i prostě chod toho ministerstva. No a pak tam přišel ten moment toho osobního vztahu se Stalinem. Orjonikidze začal dělat to, co by dělal každý šéf. Začal orodovat, začal prostě vytvářet tlak na Stalina, chtěl vyreklamovat některé z těch obviněných ze spárů NKVD a to se mu nedařilo. Stalin tohle nesnášel, když už bylo rozhodnuto o nějakém procesu nebo o nějakém vyšetřování, tak nechtěl dovolit, aby jednotliví členové začali orodovat za ty své spolupracovníky a vyreklamovali je nebo nějakým způsobem dostali pryč a zachránili je. A to zase Orjonikidzeho popouzelo a začali se rozcházet a začíná tam vstupovat ten moment emocí, že Orjonikidze se tím cítí dotčen. Chlebňuk tam uvádí řadu příkladů, kdy ještě před těmi čistkami vlastně Molotov se Stalinem si vyměňovali dopisy a říkali, musíme s tím Orjonikidzem, musíme se Sergem trošku klidněji, protože on vždycky vybouchne a pak je z toho velký problém. A Molotov a Stalin byli osobnostně podobní, takový klidní manipulátoři, kteří krok po kroku prostě dělali to, co chtěli. Když to Orjonikidze prostě když nedostal, co chtěl, když bouchnul do stolu a nedostal, tak byl ještě naštvanější a tenhle ten moment tam podle mě hrál důležitou roli. No a pak přichází zásahy přímo do Orjonikidzeho rodiny. Je zatčen jeho bratr, nebo dostává se do vyšetřovacího soukolí a tady už vlastně Orjonikidze nahrazuje tu loajalitu ke bolševismu, k bolševické straně, loajalitou k rodině. A to Stalin nesnášel. Naopak Stalin se choval úplně opačně. Aby dokázal, že ten pravý vůdce, ten pravý kmotr, tak musel nadřadit zájmy osobní rodiny, toho osobního kruhu, respektive musel nadřadit zájmy bolševické strany nad ty osobní. Takže pak dochází prostě už k velmi vypjatým situacím a podle svědectví pár dní před tím 18. únorem 1937 Ordžonikidze měl hádku se Stalinem nebo spor na zasedání oficiálních orgánů a prostě zřejmě tam došlo k nějakému psychickému zkratu nebo prostě k nějaké těžké hodině u Ordžonikidzeho a s největší pravděpodobností se zastřelil.
A k tomu opět ukázka z knížky Shelley Fitzpatrick.
Ordžonikidzeho smrt byla velkou ranou pro řadu jeho přátel ve Stalinově týmu, včetně Stalina samotného, jenž jeho sebevraždu považoval za další zradu. Ordžonikidzemu byl vypraven státní pohřeb přiměřený jeho významu. Jeho smrt nebyla označena za sebevraždu a například Chruščov tvrdil, že se o její skutečné příčině dozvěděl až o několik let později. Ale ti, kteří uměli číst mezi řádky, viděli dostatečné náznaky, že Ordžonikidze čelil před smrtí problémům. Jedním z nich byl druhý moskevský proces, jenž začal pár dní po Ordžonikidzeho smrti. Jedním z prominentních obžalovaných a také popravených byl Pjatakov. Na plénu ústředního výboru v únoru 1937 Stalin zmínil Serdžovu slabost ve vztahu k podřízeným, kteří si nezasluhovali jeho důvěru. Odhalení konspiračních sítí v Ordžonikidzeho průmyslovém impériu bylo hlavním tématem Molotovovy zprávy pronesené při té samé příležitosti. Plénum, které odstartovalo vlnu obvinění, denunciací a zatčení vládních představitelů a stranických tajemníků po celé zemi, se obvykle považuje za začátek velkého teroru.
Datum smrti Grigorije Ordžonikidzeho je 18. únor 1937. Honzo, ta jeho smrt vzbudila velké emoce, protože podle oficiální verze to byl infarkt. Jsme si ale téměř jistí, že to byla sebevražda.
S největší pravděpodobností to byla sebevražda, i když se objevily teorie, že Ordžonikidze byl například zastřelen na Stalinův pokyn, nebo že byl zastřelen při jedné hádce se Stalinem Stalinovou osobní stráží. Že tam prostě došlo dokonce k nějakému fyzickému napadení Stalina. To jsou teorie, které nemáme dokázané, nemůžeme je ani vyvrátit, ani potvrdit, takže musíme je nechat v hájemství konspiračních teorií. V největší pravděpodobnosti došlo k sebevraždě právě pod tím tlakem okolností, které tady byly zmíněny a prostě i tou Ordžonikidzeho naturou, prostě tím emočním splanutím, kdy to opravdu považoval za to, že Stalin, jeho dlouholetý přítel a vlastně jeho kmotr v té mafiánské terminologie ho zradil nebo prostě mu vyslovil nedůvěru a nepočítá s ním. Jedna z těch motivací také může být to, že Ordžonikidze, který věděl, kam by to mohlo vést, to znamená zbavení postu ministra, odsouzení, mučení, ponižující proces a smrt, tak tomuto chtěl předejít a prostě se zastřelil. Ale spíš to vypadá na to splanutí a na tu okamžitou zkratkovitou reakci.
Krátce po Ordžonikidzeho smrti se začalo hovořit o vynikajícím státníkovi, o tvůrci nového socialistického průmyslu. Honzo, na závěr, jak s tímhle koresponduje skutečnost, že ve stejném roce, tedy 37, byl uvězněn a zastřelen Ordžonikidzeho bratr, o rok později druhý bratr s manželkou a v roce 41 byl odsouzen i jeho třetí bratr. Tam se v Gruzii něco dělo?
Rok 37 je rokem, kdy je v plném proudu už velký teror, takže v podstatě v tom soukolí už končí. Každý, kdo nějakým způsobem byl obviněn nebo prostě na něj padlo podezření, tak se ty kruhy začaly točit kolem jeho rodiny a rodinných příslušníků. Připomínám, že v roce 38 byl odsouzen a zastřelen jeho starší bratr Papulia, který vlastně mu podepisoval přihlášku do strany. To byli staří bolševici, to byla ta garda prostě zakládajících bolševiků, s nimiž si Stalin chtěl vyřídit účty a které nepotřeboval v tom novém kroku, v tom novém Sovětském svazu. A jenom to je běžně známý mechanismus, který známe z historie už od středověku. Když zavraždíte svého, nebo zemře váš nepřítel, tak to nejlepší, co jak využít toho, tak ho pak oslavujte. Známe to z české historie. Jo. Boleslav nechá odstranit Václava a pak na jeho památce vlastně vybuduje český stát. Jo. Takže vůbec nevadilo, že z Ordžonikidzeho, zvlášť při té oficiální tezi o infarktu, se stal prostě hrdina, vůdce vůdce těžkého průmyslu, vůdce industrializace, po něm jsou pojmenována určitá místa v Sovětském svazu. On se nestal tím zrádcem jako Bucharin, Zinověv, Kameněv, kteří pak byli vymazáváni z historie. On prostě zůstal v té stalinské historii jako jeden z hrdinů budování stalinského modelu, modelu v Sovětském svazu.
Říká Jan Adamec. Tím končí dnešní Portréty. Náš pořad najdete jako obvykle také na internetu na webových stránkách plus.rozhlas.cz/portréty. Ukázky dnes do pořadu přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková. Honzo, děkuji za spolupráci, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech našich dalších pořadů vám přeje David Hertl.